Luka, chapitre ya busamba. Mudifukuda sabato dimo, Yesu wadu pita madimi ya ngano. Bana bandi babwanga, bapulula ngano, kebenda benda badia. Pene bafariseo bamobe banenamba.
Le mwanda kam, mujilula bijidi kilwe kulonga mudi asabando.
Yesu nanduwe balondolo lamba.
Le banwe nanshi, kemu atangile kiokia kialongele David mudifukudio badi nenzala, ayene badi nabo. Wakatuelele munjibo ya leza, wayata mikate yadi milombo lueleza wadiayo, kadi wapako nebantu badi nabo. Nasha mukanda wetu wabishila unenenemba, enka babitobo, eboba fwanyinue kudiayo kete.
Yesu webanena kadiamba.
Mwana muntu, infu mwanja sabado.
Mudia sabado diko abo, Yesu wakatuelele mchipule kia bayuda kafundisha. Namo mwadi muntu umo, wajine chika sala kiandi, kiakuba kukulu mekiumu. Pene wafundiji babijilane, wafaliseo, keba muta leso. Ambashi ube lulanga na mudi ya sabato, bamone pa kumusambidila. Kino Yesu, weba yukile milango yabo. Nandi wane na muntu wajika sala kiumu wamba.
Taluka wimane mubukata.
Nandi wataluka wakema namu. Pene pa Yesu weba nenamba.
Nemu ifangula bidi. Lelo mukanda wetu wabijila, unena na manyile, unene kulonga biyampe mudi ya sabado onyi, kulonga mobibi, kufanjijamo muntu onyi, kumuifa ya.
Weba talabon soso, wanena ye wa muntu waka adiamba.
Olo lakika sala kiobe.
Nandi wa olo lakio, kia joke lake kikomu. Finipa nabo bakalabala, balu la kuisamba, kiba fanyune kulonga Yesu. Pakita chikia, Yesu wakakanjile mululu kukalomba, wakesha mbufu kubonso ulombaleza. Jua pakutamba waitabana bandi babwanga, watonga po di kumine babidi webatulabu batumibwa. Abo bene badi ba Shimona, ye wa uwa inikile, diabu Petelo, ni mwana wandele, ba Yakoba ne Yohano, ba Filipa ne Batelemi, ba Mateo ne Tomase, ba Yakoba mwana Alufe, Neshimona wa mukitango kya bazelote ba Yudasa mwana Yakoba ne Yudasa Isakadiote yewa wala mukile kaaba Yesu kubangi. Yesu watu kile nabo lululwa wakema na mukyana. Namu mwadi bana bandi babwanga bavule ne kibumbukika tampe kya bantu ba montanda yonse ya Yudeya ne ba mu Yerusalema. Neba kubibunji bya kukalunga lui bya Tila ne Sidona pa ile kumwivwana nekunda pijamba yabo. Nebo babadi bako atwene bibanda nabo, bakomene monka. Kadi bantu bonso, badi basakanka kumutenga, amwanda wa bukomo bwadi, butamba kwadi, ubebelule bonso. Benefa Yesu watalabana bandi babwanga kane namba.
Mwibadi yese banu ebalanda, mwanda bulofwe bwaleza ibwenu. Mwibadi yese banu ebadine nsala, pano, mwanda nenu mkekuta. Mwibadi yese banu ebadila dialelo, mwanda nenu mukasangala. Mwibadi yese banu ebo, shibantu bemushikwe, bemufele, bemutuke, nekwimufutulula enka, wababi, pamwanda wa mwana muntu. Nabia sebele lai, mutomboke nesanga jiyonso, shike bemufikira nankyo, mwanda mukekala nempalo mikatampe mulu. Kadi nebankambo babo, emo badi basusuila bafumiki nkana bia. Ino nanshi, yo, banu ebampeta, kafitwe kenu, mwanda mudikalabi ampe. Kafitwe kenu banwe beku itedia lelo, mwanda nenu mukafuanzala. Kafitwe kenu, banwe basepa dia lelo, mwanda nenu mukanila madilo. Mukasumi jami polo, kafitwe kenu, banwe shibantu bonsobe munenene bionkabi ampe. Mwanda bankambo babo, emo badi banene na biya mpe kuba fumiki, bama belanka na biya. Kadi nemu nena banu ebangifuana bano namba, sansuwa ibaluana nenu. Kadi mulonge biya mpe kubonso be mushikilwe. Eselaidi ese boba be mufinga, be mususula nabo muibalombele. Shimuntu wakukufila kudita madimo, mufene di kwa bodine. Kadi shimuntu akusompo lekochi, muleke ayate ne mutu elobe mwine. Muntu yense ukulomba mupe. Kadi shimuntu wakuyata kiobe kintu, koki mulandula akyo. Longela ibantu bakuwabo kamuine momu sakilamba be mulongele nenumwa. Shimu senso ebonka be musuele. Lena nkyo ifakika fowa kemwa nyina. Nebabifia mambo nabo monka basuele boba be basuele. Shika di mulonge biyampe nkaku boba be mulonga biyampe. Nankyo leba kemwa nyinya faka. Nebabifia mambo nabo balonganga nkana nkyo. Kadi shimu afuje nkabo oba bomu kulufilamba bakemu shoke jejabio. Nabia leba kemu wanyina faka. Babifia mambo nabo bafushanga nkaba kuabo. Boba yuki lemba baketu shoke jejabu ungibu mwobonka. Inobanu enanshi sansuwa ibalua na nenu. Mwibalonge biyampe. Kadi afuje ayi kwa kubulua kukulufila kujoke jibuabio. Nankyo mukata ambula mpalo mikatampe. Kadi mukeka labana ba mwine mukatakata mwine. Aye udine lusa kukeba mufu ishiangapo ne kubabi bene. Ikalaine lusa mwika dile shenu ne lusa. Shimu langila wakwenu bubabi. Nankyo nenu mukalangilwa bubabi. Shimu ponesha kala wakwenu. Nankyo nenu mukaponeshi wakala. Lekelai wakwenu. Nenu mukalekelwe. Fai nenu mukafewe. Mwanda bakasuku mwina mumufuko obe kifimo kidinge biyampe kikomene kinyunye ne kunyunya kibitene milomo mwanda kamu kifimo kyo mufimina nakyo bantu bakuwabokia ekyo mukafiminwa nenu nakyo
Yesu wibela kajilukindiemba
lelo mpofu akokeje kwende jean mpofu mukuwabo leba bulwe kuponena abo bonso babidi mukina ke kudibo ufunda utabukile umufunjisha. Ino yewa ufunjishiwa wafunda biyampe ukekala nkafamo wa mufunjishi wanji. Lelo imu andakale otadila kaseke kabukula wa muchi kadimudiso dia mwanenu. Ave kuyuka mpika mulamba udimudi obe. Diso. Lelo uko kesha kune na mwanenu na manyimba. Amwanetu. Leka nkutalu lekano kaseke kabukula wa muchi kadimudiso di obe. Ave kuimo na mulamba udimudi obe mpika. Abenza zangi, talula vidi mulamba, udimudiso diobe. Feneva umwane viyampe, mwakuta aluila kaseke kabukula wa muchi, kadimudiso di amwanenu. Muchi muyampe, ke ufefo bifa bibi. Muchi mubi nao, ke ufefo bifa biyampe. Muchi onso uyukiduwa nka kubifa biyao. Kasha, keba fosolangavo bifa biya kikuyu, kubimu na biyamiba. Kadi keba fosolangavo bifa, bia milundu ya mvinye kumulundu wa miba. Muntu muyampe ulufulanga kiyampe mukibiko kiabi yampe kidi mumuchima wanji. Muntu mubinanji ulufulanga kibi mukibiko kianji kiabibi. Mwanda kiakanua kia muntu kinena nkabi obya biyule mumuchima wanji. Levikale vyo mungi chilamba fumuetu mfumuetu. Inukulonga kione munena mpika. Saka kui mulombola kuifuene muntu yense uya konji, waivuana binenu wabiyami walongela monka. Kuifuene muntu wa ube kile njivo, wakola fanshi palampe, waluila kialuilo kiayo padibwe. Bene valui biolu ayudile, mema kea kufila binyinge kuyo ya njivo. Ino, kea kokejepo kuijinya, mwanda yadi miuba kue biyampe. Yewa umvu wana bitubu kulongela monka mpika. Nanji wifuene muntu wao bakile njibo panshi patufu. Pampiku wakialu ilo. Mema alu hivyo ae kufile binyinge kuyoya njibo. Yachu mkididile fonka na fonka. Yabundu kididila yonso.